ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่ต้องถนัด กายกับใจสัมพันธ์กันนั้นอิริยาบถของกายส่งผลต่อการภาวนาพอสมควรนั้นในการภาวนาไม่ใช่ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอุปสรรคระหว่างการฝึกจิตเป็นสิ่งที่น่ากลุ้มใจและน่ารำคาญตรงกันข้ามวิชาชีวิตต่างๆที่เราหวังเป็นผลจากการภาวนาย่อมเกิดจากการแก้ปัญหามากที่สุดปัญหาในการภาวนาก็มีตั้งแต่ความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหาวนอนจนกระทั่งความยินดียินร้ายอย่างละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นเมื่อสติตั้งมั่นได้ดีพอสมควรดังนั้นสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นชอบจึงเป็นเบื้องต้นของการภาวนาอยู่เสมอสัมมาทิฏฐิก็คือความรู้ความเข้าใจในจุดประสงค์ในวิธีการในสิ่งที่เป็นอุปสรรคในสิ่งที่เป็นอุปการะสิ่งที่สนับสนุนการภาวนาให้ได้ผลดีและในการภาวนาการให้จิตใจปล่อยวางก็วางชั่วคราวซึ่งเครื่องกังวลต่างๆอยู่ในจิตใจเรื่องราวต่างๆที่เรามักจะหมกมุ่นอยู่ในชีวิตประจำวันแนวเป็นเรื่องการทวนกระแสพอสมควรจิตยอมเกิดปฏิกิริยาต่างๆนานาแต่นี่แหละก็คือสิ่งที่เราต้องการเหมือนนักวิทยาศาสตร์เองก็ดูปฏิกิริยาทางเคมีมีอะไรเกิดขึ้นจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของสารต่างๆได้ในการทวนกระแสแล้วการให้จิตใจทำงานตามคำสั่งของเราปฏิกิริยาโต้ตอบต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือบทวิชาแล้วการเรียนรู้วิธีที่จะบริหารจิตให้รู้จักป้องกันและชนะสิ่งเหล่านี้คือผลที่พึงประสงค์ในการภาวนาในเบื้องต้นไม่ใช่ว่าจิตไม่สงบไม่นิ่งแปลว่าเสียเวลาเปล่าๆไม่ใช่เราควรจะเห็นคุณค่าความสำคัญของทุกก้าวที่เราเดินเพราะว่าในแต่ละก้าวก็มีอะไรที่เราสามารถเรียนรู้สามารถเป็นกำไรได้อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นเราดูกายของเราก่อนนะมีความวิตกกังวลมีอารมณ์ค้างเกี่ยวกับเรื่องกายเราบ้างไหมถ้าเรามีโรคประจำตัวแล้วก็มีความกลัวความกังวลความวิตกเรื่องกายเพราะว่าให้วางไว้ชั่วคราวในกายที่อยู่ในอิริยาบถหรืออยู่ในภาวะที่ไม่ขัดข้องกับการภาวนาเป็นอย่างไรทำให้ถึงขั้นเอื้อต่อการภาวนาอย่างไรอย่างน้อยเราก็เอาไม่ขัดข้องก่อนสำคัญที่สุดคือหลังการนั่งตัวตรงส่วนศีรษะถ้าเราจินตนาการนึกเหมือนมีเชือกดึงศีรษะขึ้นสู่เพดานร่างกายควรจะตรงแต่ไม่เกร็ง การภาวนาก็คือการทำความเพียรนั้นหลักความเพียรที่เราควรสนใจศึกษาคือการเพียรพยายามด้วยความขยันหมั่นเพียรแต่ไม่เครียดนั้นการฝึกกำหนดลมหายใจก็เป็นโอกาสดีที่จะเข้าใจความเครียดความเครียดมันเกิดอย่างไรแล้วป้องกันความเครียดอย่างไรแล้วปล่อยวางความเครียดอย่างไรเอาประสบการณ์ในระหว่างการนั่งหลับตาเกี่ยวกับการให้จิตอยู่กับลมหายใจยังเป็นโอกาสที่จะเข้าใจเรื่องความเครียดได้ซึ่งจะเป็นหลักที่สามารถเอามาใช้เอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้นความพอดีระหว่างความตั้งใจและความผ่อนคลายอยู่ตรงไหนมันก็ไม่ได้อยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีสติรู้ตัวคอยปรับให้พอดีเป็นระยะระยะถ้าตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายมันจะเกิดอาการหายใจไม่สะดวกหรือว่าปวดหัวหรือแน่นหน้าอกเป็นต้นถ้ามีอาการเช่นนี้เกิดขึ้นเราก็ผ่อนคลายถ้าจิตไม่ค่อยอยู่กับงานไม่อยู่กับลมหายใจเผลอไปกับเรื่องราวในอดีตหรืออยู่กับการจินตนาการต่างๆหรือว่าจิตง่วงหรือสงบแสดงว่าขาดความเพียรต้องเพิ่มความเพียรเข้าไปนี่ก็คือวิชาหรือเป็นศิลปะของการภาวนาในการคอยปรับความเพียรให้พอดีสำหรับจิตใจนั้นคุณธรรมที่เป็นฐานของการภาวนาที่ขาดไม่ได้ก็คือฉันทะฉันทะหรือธรรมฉันทะกุศลฉันทะก็คือความกระตือรือร้นหรือความสนใจความรักมีแรงดลบันดาลใจในสิ่งที่ทำถ้าเราสำรวจจิตใจในเบื้องต้นของการภาวนาก็ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เฉยๆอยู่เรียกว่าจิตไม่ค่อยจะพร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจอย่างดื้ออยู่เราก็ควรจะสละเวลาคิดพิจารณาในสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจจะเป็นในแง่โทษหรือทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะจิตขาดสติขาดสมาธิขาดคุณธรรมหรือจะเป็นในแง่ผลของการภาวนาที่ทำให้ความยากลำบากคุ้มค่าจะระลึกถึงสังฆรัตนะและลึกถึงคุณของพระสงฆ์นึกถึงครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบว่า ท่านได้ปฏิบัติถึงขั้นนี้ด้วยความเพียรพยายามท่านเริ่มต้นท่านก็ไม่มีอะไรแปลกจากพวกเราหรือว่าตัวเราเองท่านดีก็ดีด้วยการภาวนาทีนี้เราลองหาแนวทางที่คิดแล้วมีกำลังใจเพื่อเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะอยู่กับลมหายใจ ที่ในเบื้องต้นมาของการภาวนาเรากำหนดลมหายใจโดยไม่จดจ้องที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเหมือนเป็นการเตรียมเป็นการวอร์มอัพเป็นการ เป็นการทักทายกายตั้งสติอยู่ในกายซึ่งดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกมันจะนึกเหมือนกับว่าร่างกายนี้เป็นลูกโป่งที่มันยุบมันพองด้วยลมเข้าลมออกให้รู้สึกจินตนาการรับรู้ต่อกายทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกรู้สึกลมในศีรษะในคอในไหล่ในแขนในมือในลำตัวในก้นในขาในเท้าหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราได้ความพอใจในการภาวนาง่ายๆสบายๆอย่างนี้จะเป็นฐานของการปฏิบัติต่อไปทีนี้เมื่อเราอยู่ในปัจจุบันมีความพอใจมีความตั้งใจอยู่ในการภาวนาอยู่ในการฝึกตนคอยน้อมจิตกำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งในกายจุดนั้นควรจะเป็นจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดแล้วเราก็ตั้งสติตรงนั้นไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกตั้งสติตรงจุดนั้นแต่การตั้งสติควรจะไปตามหลักที่กล่าวเมื่อกี้นี้ว่ามีความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายอย่าให้มีการเพ่งจนเกินไปอันนั้นจะทำให้เครียดทีนี้สิ่งท้าทายก็คือทำยังไงจิตใจจะยอมอยู่ตรงจุดนี้จุดเดียวไม่หาความสุขความการบันเทิงกับความจำและความคิดนี่เรานักปฏิบัติแต่ละคนต้องหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะสำหรับคนบางคนในเบื้องต้นอาจจะเน้นการดูลักษณะของลมอย่างละเอียดเหมือนวิเคราะห์ลมอย่างเช่นว่าลมยาวหรือสั้นหายใจเข้าหายใจออกมีความยาวเท่ากันไหมต่างกันไหมมีความอุณหภูมิของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนกันหรือต่างกันไหมคือเราดูรายละเอียดดูลักษณะอาการของลมหายใจอย่างพิถีพิถันเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้นี่ก็เป็นวิธีหนึ่งในเบื้องต้นวิธีที่สองก็คือการบริกรรมเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแต่ถ้าเราบริกรรมเช่นนี้ต้องระวังคือถ้าพุทถ้าหรือว่าโทสั้นเกินไปลมหายใจยังไม่หมดก็เปิดช่องให้จิตเผลอได้ซึ่ง การบริกรรมก็ยังสามารถปรับให้เหมาะกับตัวเองได้อย่างเช่นพุทโทให้มันพอดีกับลมหายใจก็ได้สำคัญก็คืออย่าเปิดช่องว่างให้จิตเผลอได้ไม่นั้นก็มีวิธีนับลมหายใจถ้านับลมหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2จาก1ถึง5หยุดแล้วก็เริ่มต้นใหม่1ถึง6แล้วก็1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10ทีนี้ถ้าเผลอเมื่อไหร่ต้องเริ่มต้นใหม่เลยตั้งแต่นับ1ถึง5วิธีนี้จะดีตรงที่ว่าเราจะเห็นความก้าวหน้าของตัวเองได้ชัดมีเครื่องชี้วัดความเจริญในการภาวนาได้นั้นทำยังไงจิตจะอยู่กับลมอยู่กับการสัมผัสของลมอย่างเดียวหรือว่าใช้คำบริกรรมหรือใช้การนับลมหายใจเป็นกุศโลบายในเบื้องต้นเราหาแนวทางที่เหมาะกับเราอย่างไรก็ตามเมื่อสติตั้งมั่นดีแล้วเรื่องการบริกรรมเรื่องการนับลมหายใจจะไม่จำเป็นแล้วพอกลับมาอยู่กับลมหายใจการสัมผัสของลมหายใจในปัจจุบันตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันคำว่าตื่นรู้นี่สำคัญมากมันเป็นหัวใจของการภาวนาตราบใดที่มีความรู้สึกตื่นอยู่ในปัจจุบันเรียกว่าใช้ได้แต่จิตขาดความตื่นรู้อยู่ภายในเมื่อไหร่จิตเริ่มจะเคว้งเสียแล้วเริ่มจะเป็นนิวรณ์เสียแล้วท่านรักษาตัวรู้ตัวตื่นเอาไว้สำคัญที่สุด